Da skal vi kanskje ta den delen som dere det dere lurer på. Spørsmål og svar. Den fire spørsmålene er egentlig som går på emne, og så går resten på formaliteter rundt eksamen. Så et av spørsmålene er tilbake til hva er forskjellen på Malcolm Bridge versus ISO, eller om du har et par andre sånne awards som Deming Awards og så videre. ISO og Malcolm Bridge baserer seg på veldig mye av det samme. Så det er, det er ikke store forskjeller, men de er bygd opp to steder liksom i parallell, basert på tanken rundt Total Quality Management. Og så har man lagd en ISO, er en sett av standarder som er blitt utviklet, bygd på. Malcolm Bridge, det er innrømme at det kan jeg ikke mer om enn hva som har stått i læreboka, for å si det sånn, selv. Så det er basert på det samme, at du har en grunnleggende filosofi, den er lik. De har valgt en modell sånn at du skal kunne må oppnå på alle disse sju områdene, så blir du, målt og se hvor flink er du på det, i forhold til din organisasjon, for å nettopp etterleve kvalitetsledelsestanken. Det er en pris som henger høyt i USA, som er liksom noe du kan oppnå og vise deg at så flinke er vi. Mens ISO-standarden er jo blitt en standard som du har en tredjepart som sertifiserer deg til at du faktisk gjennomfører det. Gjør i henhold til det standarden sier. Og så kan man gå inn på hvor gode er da de standardene. Enkelte standarder er ikke så veldig vanskelig å bli sertifisert på. Du må dokumentere at du har en strategi, at du har elementene i kvalitetssystem, så det er veldig mange som blir dokumentert, kan dokumentere at de har en god form for kvalitetsstyring og et kvalitetsstyringssystem. Men ISO-standarden er utviklet og har masse understandarder som er mer og mer viktig i enkelte bransjer. Og det er det som skiller ISO-standarden, at du kan finne den standarden og den sertifiseringen som passer din bransje i stor grad. Håper det ga en sånn, det ga mer at det er veldig mye likheter, ikke så store forskjeller, mens ISO-standarden er noe som egentlig du sertifiserer etter og du bruker i leverandøren. Hvordan det fungerer på Malcolm Bridge skal jeg ikke si for sikkert. Jeg vet at de bruker det som en måte å oppnå som en del av en sånn awards, så at du der også blir på en måte sertifisert, men det blir det for at du oppnår en award. ISO, der mener jeg at det er resertifisering hvert andre eller hvert tredje år. Og det er også baseres på at du kan bli sertifisert med en viss type få mangler, og så må de manglene lukkes til neste gang du blir sertifisert. Andre spørsmål på den lappen går på eksamensformen, så jeg skal ta. Hvorfor er interne kunder så viktig? Og hva er en eksempel på en intern kundebedrift? En intern kunde er uhyre viktig for at du ikke skal suboptimalisere hva du gjør i en bedrift. For skal vi se om vi finner en passende her. Hvis dette er helt forskjellige avdelinger, og du ser at du behandler den måten du leverer et produkt videre på, så er at du leverer den til en intern kunde, og du skaper en samme forhold til en transaksjon, så er det mye å regulere måten vi samhandler på. For med en gang du har med en kunde å gjøre, så er du veldig opptatt av å møte den kundens forventning. En intern kunde, hvis du vet det, selv om det er innenfor samme bedrift, så at egentlig pengene flytter seg ikke for hele bedriften, det er en handel intern, kan du si da, så vil det kunne reguleres på akkurat samme måte. Da blir den interne kunden uhyre viktig for de som leverer til den interne kunden. For de skjønner at hvis ikke jeg møter min interne kunde, så møter jeg ikke min eksterne kunde, som er den som faktisk betaler regningen til slutt. Så når man organiserer og måten av synet på den interne kunde, er ekstremt viktig. En sånn modell som man ser at man begynner å få mer interne kunder på, var et eksempel. Mange hvordan IT-avdelinger, og dette også snakk om omorganiseringen av NTNU, skal omorganiseres på den måten her, men veldig mange har det slik at en IT-avdeling til en drift skal kunne, om den intern I bedriften eller den ekstern, spiller strengt tatt ingen rolle, for det ikke en del av kjernevirksomheten. Det å sørge for at serveret fungerer, at du har intranettet ditt fungerer. Det som internt I bedriften faktisk hva du har lagd på intranettet, og det jo stort sett de ansatte som lager, men at selve at intranettet fungerer, det kan være egentlig hvem som helst levere. Så det kan være enten en intern leverandør eller en ekstern leverandør. Mange velger å ha det internt. På grunn av at kostnadsmessig så det, viser det at det ganske billig, og så får du en tjeneste, altså du kan spesifisere akkurat hva som servicegraden din. Men det man velger da, at man etablerer noe som kalles en tjenesteavtale. Og det samme måten å regulere som om det skulle vært en ekstern. Og da blir det nettopp det at IT-tjenesten I den organisasjonen må jo starte på hele organisasjonen, altså alle de funksjonene, om det økonomiavdelingen, eller om det I vårt tilfelle, om det fagstaben, så det interne kunder av IT-avdelingen. Så velger man faktisk å la pengestrømmene følge der etter også. At fagstaben betaler faktisk for den tjenesten tilbake. Og da blir det omtrent som en ekstern kunde, men det en intern kunde. Så bruken av interne kunder viktig. Hva forskjellen på Total Quality Management, Six Sigma og Lean? Og kvalitetsledelse bare Total Quality Management? På en av de første forelesningene så prøvde jeg å ha et bilde hvor jeg ser at ja, men, her det ting som har oppstått flere plasser og som egentlig sånn sunn fornuft bare satt I system. Men det forskjellige personer som har tenkt på det. Og det litt sånn hva vi kaller ting til ulike tider. Mange vil påstå at Lean og Total Quality Management fryktelig like hverandre. Ja, på en del områder så de det. Grunnleggende tanken om at det et helhetlig system, og vi skal kontinuerlig forbedre på oss, og vi skal levere med lavest mulig kostnad til best mulig kundeservice som skaper høyest mulig kundeverdi. Det akkurat det samme om du snakker om Lean, eller om du snakker om Total Quality Management. Så det veldig, veldig mange likheter. Men når dette har utviklet seg litt, så har Total Quality Management kommet ut og snakket at det har gått over til dette med standardisering og etablere standarder. Da beveger vi oss det som heter ISO. Så det mange som sier at Total Quality Management setter likhetstegn med ISO. Men det det egentlig ikke. For med en gang du da etablerte kvalitetsstandarder og kvalitetskontroll, som da Total Quality Management, mye av den filosofien utviklet, så gikk det motsetning til Lean. For Lean tror ikke på at du skal trenge å ha en kvalitetskontroll. Det skal gjøre jo kontroll I alle ledd, og dermed så blir jo kvaliteten bra til slutt allikevel, ikke sant? Men det akkurat det samme du skal oppnå. Det bare litt forskjellig. Vi har to veier til mål. Skal vi kontrollere løpende en andre ledd, som Lean sier, eller skal vi faktisk, vi har standardisert prosess som I teorien skal gi god kvalitet, og så legger vi på et kvalitetskontroll til slutt. Så det fryktelig likt da. Og så det litt sånn avarter. Og så kommer det fra litt forskjellige vinkler. Men mye av det dreier seg om at det sunn fornuft satt system. Six Sigma derimot. Det en metodikk som brukes av begge, både I Total Quality Management og I Lean. Men det dreier seg om en måte å organisere seg på for å drive kontinuerlig forbedring. Og da tar man tak I og tenker at Six Sigma det kommer, fra statistikken, det antall standardavvik som kan aksepteres, og hvor stor feilmargin kan vi akseptere. Six Sigma tenker nettopp at vi skal ikke ha noe feilmargin. Alle enheter skal være prikk like. Så du skal ikke ha noe vesentlig avvik. Så man tenker at da skal vi kunne måle hva det som kvalitet, og så skal vi til enhver tid følge med på statistikken da, som produseres ut av alle produkter, for vi måler faktisk at ja, den har de funksjonene den skal ha hele tiden. Og så ser vi om variasjonene. Og der det variasjoner, og størst variasjoner, der begynner vi å sette ned og spørre oss hvorfor det. Hvorfor det, hvorfor det, hvorfor det. Og så organiserer vi et prosjekt, så har vi en standard metodikk om hvordan vi skal faktisk finne løsningen på det problemet og implementere det. Det signifikant. Det en måte du kan drive med kontinuerlig forbedringsarbeid på. Demning Cycle, som man bruker som Demning kom på, som I Total Quality Management, den brukes både I TQM og I Lean, men det en annen måte å drive kontinuerlig forbedring. Og så det et spørsmål her da, som hvordan vil du definere de største utfordringene for kvalitetsledelse? Det liksom, det et stort spørsmål, og samtidig det liksom personlig, for de spør om min oppfatning om det. Og det ikke noe fasit om jeg har rett. Men det jeg leser, det min erfaring baserer seg på, at et av de problemene Total Quality Management og kvalitetsledelse har, å ha en forståelse i ledelsen at det et fagområde som du skal respektere. For fryktelig mye av dette her oppfattes bare som sunn fornuft. Men du tenker ikke at det et komplett fagområde, så du tar med deg bare noen deler av det, og så går du glipp av noen andre. Og det kan føre til at du får en del sånn suboptimalisering i praksis. Så man ikke tro hele veien igjennom, man har bare plukket noen elementer. Og så man ikke tro, for eksempel så vil man høre det i en del organisasjoner, så hører man at ja, men vi skal ha et Six Sigma-prosjekt, for at det høres så fryktelig fancy ut. Og uten å ta det innover seg, hva det faktisk det en del av? Så det jeg mener faktisk det måten ledelsen i bedrifter tar innover det fagemnet da, inn i bedriften sin, og tro mot det, tror jeg kanskje en av de største utfordringene. Det hadde en buzz, og var en veldig stor ting på 80-tallet. Da skulle alle drive med det. Og nå det lean som man liksom tatt over som sånn buzzord. Og så ser jeg om det to sider av samme sak. I produksjonsindustrien nå, så det lean som de snakker om. Og det fryktelig likt Total Quality Management. Så jeg tror det faktisk at det kommer over det at det bare sunn fornuft, men at det ligger faktisk en del metodikk bak, det tror jeg utfordringen som det har størst. Det siste spørsmålet så da går vi inn over på eksamensform. Får vi case som en del av eksamensformen? I den grad at man har sett case i form av at det masse tekst som skal leses igjennom og analyseres, så kan jeg svare med en gang, nei, det får jeg ikke. Så svaret på det vil da være nei. Må vi bruke Harvard til referansestil, eller det også mulig for eksempel å bruke Vancouver? På eksamenoppgaven så står det at det skal refereres til eksterne kilder, så står Harvard i parentes. Og det på grunn av at hvis man tro mot Vancouver, så skriver man at vi har brukt Vancouver og bruk Vancouver. Hvis det det dere kan, skal dere ikke trenge å lære en ny en til torsdag. Poenget at man skal referere til eksterne kilder. Kan vi få for mange? Er det noe som for mange kilder? Spørsmålstegn. Og hvordan skal vi referere til egne erfaringer? For eksempel jobberfaringer. For når man skal referere, så det retningslinjen sier at det som oppfattet som allment kjent, skal man ikke referere til. Det kan du state som en allment kjent. Men hvis du har jobberfaring, jeg vet at vi har snakket om callcentrene her, noen som har jobberfaring, det sikkert noen som har jobbet med ulike ting. Og hvis du usikker, hei, dette kan jeg mye om, for dette min jobberfaring, ja, så skriv det. Basert på egen jobberfaring, så gjorde praktiserte vi sånn og sånn. Så skriv det, da vet jeg at det du setter deg selv som et undersøkelsesobjekt, så hvis du skulle intervjue deg selv, så disse svarene ditt på disse spørsmålene, basert på jobberfaring. Og helt eksplisitt på det, at nå snakker jeg basert på min egen erfaring. Men da skal du også være trygg på det du skriver, at ja, det var faktisk sånn det fungerte. Og det en bra dimensjon å ta med inn på eksamen. Men du må jo da henge det på det andre pensum som det og de. Ikke sant? Det ikke bare du kan ikke bare skrive hele eksamensoppgaven basert på en egen erfaring. Men hvis du henger det på knaggene fra pensum eller annen teori dere har, ja, så det superbra. Og da kan du gjerne skrive det med referanse opp, referere til det og skrive det rett ut sånn som det. Kan du ha for mange eksterne kilder? Jeg tror dette begrenser seg automatisk egentlig litt selv. Bruk kildeinvisning på alt du mener verdt å vise til at dette ikke du som har kommet på eller allment kjent. På eksamen så kan det hende at vi ber faktisk om altså at du skal faktisk vurdere noe. Da må du uttrykke sånn at vi vurderer til eller vi tar noen valg eller så videre. Dere skal vise en selvstendighet og en vurderingsevne, så du må jo faktisk gjøre den vurderingen også. Men referer til kilder, når dere kommer opp med pensum, litteratur fra Evans, referer det. Vis at dette det vi har fra Evans. Har du lest andre artikler i forbindelse med obliggende, eller andre artikler som det er? Referer til dem. Ja, og så spørsmålet. Jeg bare passer på at vi... Hvordan henvise til menneskelige kilder? For eksempel hvis du har fra forelesninger, og, eller du har tatt notater, og da er det nettopp fra forelesning, så er det, nå ligger jo slidene ute, så der har du jo faktisk kilde på det. Da er det rett og slett, så tror jeg det står også i veiledningen, hvordan du kan referere fra papers, eller, eller altså upubliserte ting. Og det er det samme som en forelesning. Den er ikke publisert til allmennen, den er publisert bare til dere. Da skriver man, ikke sant, som hvis det er da, hvis jeg har hatt forelesningen, så skriver man korsen 2016 i teksten. Så under så kommer det korsen, nei, ikke sant, og så står det gjerne titel på den forelesningen jeg har tatt fra. Og dato, når var det da? Ja, det var den, ikke sant? Så hvis man bruker en figur som jeg tilfeldigvis har brukt på forelesning av en eller annen grunn, velger å basere på, så at vi ser om vi finner noen figur som jeg har tegnet selv, da. Hadde vel... Ja. For eksempel noe sånt nå, det er det har jeg tegnet selv på forelesning. Bruker man den, en sånn type figur, ja, så er det faktisk det som er for referansen. Det var henvisninger. Litt sånn andre. Et annet spørsmål som har kommet. Kan jeg legge ut dagens PowerPoint i fronter? Og beklager, den får jeg ikke lagt ut. Alle slidene eksisterer på tidligere presentasjonene, så der har dere, og der har dere sammenhengen i hele presentasjonen. Så jeg vil gå tilbake til det opprinnelige, det som ligger der. Dagen er et utvalg. Den er ikke komplett. Jeg kan heller ikke legge ut for, og da kommer vi ned på en del sånne praktiske ting. Ta den først. Jeg skal være med og sensurere dere. Jeg vil ikke vite hvem som har levert hvilken oppgave. Så, på eksamen så skal dere nå, dere skal få, fra eksamenskontoret skal dere få kandidatnummer. Når dere skal levere, så skal dere levere i PDF-format, for det er et format som ikke kan endres på av andre. Kandidatnummeret skal forekomme både i filnavnet og på oppgaven. Og det er på grunn av at i min, hvis det er noe som skjer i forhold til eksamenskontoret, så skal jeg kunne referere til kandidatnummer med eksamenskontoret. Jeg har ikke lenger tilgang til mitt eget fronterom, for det er eksamenskontoret i stedet. Og dette er for at dere skal kunne være anonyme på gjennomføringen av eksamen. Det som da skjer er at de, så lenge det er sånn, du leverer på fronter, så er alt bare vel. Og da er det et annet spørsmål som nettopp kommer her, som er tidligere eksamener, står det at det skal leveres i papirdokument på studenttorget i tillegg til fronter. Det gjelder ikke lenger. Eksamenskontoret printer alle oppgavene etterkant og leverer til meg. Så jeg dere trenger, når dere har levert på fronter klokka 9 om kvelden, ferdig. Eksamenskontoret, hvis dere har spørsmål, så ligger det bak studenttorget. Så hvis dere går på studenttorget og spør om eksamenskontoret, så blir dere henvist det. Det ligger vel egentlig, hvis dere står og ser på studenttorget, så er det et kontor rett til høyre, der studentsamskipnaden hadde sånn boligkontor tidligere. Det er vel nå eksamenskontoret. Der sitter det tre stykker som håndterer administrasjonen av eksamen. Selve eksamen, omfanget på den, er også et tips på. Og det vil være et maksantall sider, sånn som på tidligere eksamen så vil det stå et maksantall sider, halvannen linjeavstand, og det vil stå samsvaret mellom maks antall sider i forhold til hvor mange oppgaver som man gir også. Så dette bør, det henger sammen. Så det er på lik, altså lik format som det er tidligere eksamen. Det er ikke noen overraskelser på den måten der. Vil det være aktuelt å trekke inn grafiske modeller i eksamensbesvarelsen? Vil jeg si absolutt. Gjerne. Hvis dere har, bare finne, hvis det for eksempel er en snakker om organisering da, og dere velger å dra frem bare for et eksempel, at dette er en sånn grafisk modell som dere vil bruke, ja, så trekk den fram. Men da husk å forklare den, slik at den som leser forstår hva dere mener. Det kan jo godt hende at dere finner en annen lærebok, eller har funnet på en artikkel, eller sånn, som faktisk illustrerer det dere har lyst til å si veldig godt. Så kan det være en god ting, ja, da inkluderer du modellen. Og da bør du jo for eksempel her være med og si, ja, hva er servicesenter, webteam og filialer? Hva mener dere med systemstøtte og støtteprosesser? Hva er en ledergruppe? Og så videre. Og det kan godt hende at det er faktisk den modellen dere da velger som skal være avsnittene dere skal diskutere eller drøfte eller rede for med eksempler. Ja, ikke sant? For eksempel så er de organisert på den måten. Eller de kunne ha vært organisert på den måten, og da må vi tenke oss at disse hører hjemme i den kategorien, og disse er de, og disse er de, og så videre. Så ja, bruk gjerne grafiske modeller inn i eksamen på besvarelsen. Og det står også eksplisitt, jeg håper det endelig at jeg skrev det i parentesen, sideantallet, grafiske modeller, teller ikke inn på sideantallet. Så hvis du bruker en halv side på å vise inn, så er ikke det der sideantallet går på tekst. Det er jeg ganske sikker på at det la jeg på i instruksjonene, så at dere er eksplisitt på det. Så svar på det, bruk gjerne det. Hva skal vi gjøre hvis en på gruppa er syk? Da må den som blir gruppa på syk komme seg til legen, levere legeattest, og hvis dere da blir færre på gruppa, så leverer dere som er. Så for den som har blitt syk, den får gå opp til konte. Hvis dere er tre stykker, og dere da blir to, ja, med den legeattesten, så er det helt greit. Da leverer dere to. Ikke sant? Det er akkurat sånn som på alle andre eksamener. Blir man syk, skaff legeattest, leverer inn den til eksamenskontoret, og du får dermed noterer de det, sier protokollen om at du ble syk, og alt er vel. Da, alt er jo ikke vel, du har vært syk, men dere skjønner da, i forhold til eksamen og formalitetene, så er alt vel. Hvordan skal forside, hvordan skal den se ut? Der ligger det noen sånne logoer, det er ikke viktig hvordan den skal se om det er egen logo, det skal være tydeligere på at vi skal være tydelige på at det er kandidatnummerne står på oppgaven. Det er det aller, aller viktigste. Om dere har på NTNU-logo eller hvordan den ser ut, det blir spiller liten rolle. Det er ikke noe formkrav på hvordan forsiden skal se ut utenom at det skal stå kandidatnummer på. Så er det et par tips. Gode tips for eksamensdagen. Hvordan skal vi legge opp oppgaven å forberede oss. Og her fikk jeg testet litt rana i går. Husk, dere alle skal bli en del av de blå søylene her. Dere skal alle være oppe og bestå. For det så starter eksamen klokka 9 på morgenen. Da åpnes opp den mappen på fronter hvor eksamensoppgaven ligger. Planlegg i gruppa. Når skal dere møtes? For eksempel klokken 8:30. Har dere boket rom? Hvor skal dere sitte? Har vi PC-er? Har vi nettilganger? Hva skal vi spise? Når skal vi spise? Hvem tar med kaffe? Hvem tar med kanskje litt med litt sukker for å holde blodsukker oppe? Vi vet kanskje man har noe vanligere og foretrekker. Kanskje foretrekker gulrøtter framfor sjokolade. Altså, hva vet jeg? Det er helt opp til dere. Men ikke begynne å sose rundt med sånne ting den dagen, da. Det kan dere jo planlegge på forhånd. En parallell til som jeg nevnte for noen i går er at i sportsverden så sier man skal man bli best så må man være bedre forberedt enn dine konkurrenter. Noen fikk vel erfare det med skytte-VM nå, at ser du på noen av de utøvere her så er de ekstremt godt forberedt. Og så kan jeg ikke sammenligne mer sånn at du trenger å være så ekstremt forberedt her, men dere må tenke igjennom på forhånd hvordan kommer dagen til å se ut. Så klokka 7:30 skal kanskje møtes, klokka 9 så er vi klar på fronter, da kommer oppgaven ut, vi laster den, og vi leser oppgaven. Så vi setter av kanskje et kvarter, vi skal bare lese oppgaven helt for selv, det skal være helt stille, vi skal notere oss det første det kommer inn, faller inn. Det kan være 2, 3, 4 oppgaver, ikke mer enn det avslører jeg, men det er en annen plass mellom der. Så kan dere planlegge for, ja, er det 2 oppgaver, er det 3 oppgaver, er det 4 oppgaver, hvordan tar vi tak i det? Hvor mange er dere på gruppa? Hvem fordeler vi arbeidsbyrden i det å begynne å disponere oppgaven og planlegge? kanske väljer idag, ok, du disponerar den, du disponerar den, du disponerar. Sätter en viss tid, säg att man sätter av 3 kvarter till det då. Då klockan 10, så säger vi från klockan 10 till 10:30 så ska vi gå igenom de olika dispositionen. Och kun disposition är kun I stickordform. Eller så kan du säga att då lager jag faktiskt I Google Docs eller Word eller vad det ska skriva in så lager jag huvudöverskriften. Inledning, huvuddel, avslutning. Vad ska in I inledning, vilka förutsättningar ska jag ta, vad ska jag tänka på där? Vad ska jag definiera, vad ska jag tolka, hur ska jag strukturera uppgiften? Huvuddelen, vad ska vi göra där? Är det gör står det redo för, står det beskriv, står det definier, står det dröf, står det vurder, vilket sånt ord brukas? Vær tydelig, dere finner på link til den siden som det står tydelig eksplisitt. Ha den ferdig printet da, når dere kommer på eksamensdagen, skal ikke trenge å bruke tid på det. Kanskje dere har faktisk forberedt det, at dere har gått gjennom tematikken hver enkelt forelesning, så vet jeg at okay, får vi dette tema, så vet jeg at det disse temaene I læreboka, og vi har tenkt over faktisk eksemplene. Nå begynner det å bli litt liten tid til å gjøre alt sammen her I løpet av morgendagen, men det går an å tenke seg, hvilke eksempler, hva det jeg kan en del om, som jeg helt trygg på, dette har jeg rett I. Dessverre da, så har jeg sett på I den kategorien som ligger her borte. Så har man, sitter man der og så kommer man på eksempel som tror et veldig fint eksempel. Og jeg har gjort det selv på eksamen, jeg var student selv, så jeg vet hvordan det og jeg fikk det min dårligste karakter, det gjorde jeg på akkurat den måten. I mitt hode så var det et steikebra eksempel. Sensoren synes ikke det var noe særlig eksempel, og det var på grunn av at det var rett og slett generelt pissprek. Jeg skrev om eksempelet, for jeg hadde jo tatt feil på hva eksempelet tilbake til Norwegian. Hvis jeg sier at Norwegian ledende på kundeservice, så ringer ikke det en helt god bjelle. Da må du begynne å argumentere, ja, hva det du mener med at, hvorfor skal de være ledende? Hvilken del av kundeservicen de ledende på? Men hvis du kommer med en sånn statement, så har du kanskje tatt feil av eksempel og feil I sammenhengen. Så tenk igjennom hva du bruker som eksempel. Skal ikke gå på inn på hvilket eksempel jeg brukte når jeg gjorde den kjempetabba selv, men snakker med egen erfaring. Så tenk igjennom hvilket eksempel du skal bruke. Og kanskje det kan hende at ja, hvis jeg får om et eller annet tema, får om kundetilfredshet og kundeleverandørforhold, ja, da har jeg erfaring fra. Og det skal jeg se, hvordan kan jeg bruke det? Dere som har analysert min tidligere eksamenskår, skjønner jo det at min eksamenskår ikke bunnet sånn at jeg spør om 2-3 eksakte punkter. Det en viss rom for å vise selvstendighet og vurderingsevne. Det derfor jeg opptatt av at dere må disponere oppgaven godt. Men det krever jo litt av dere også. For du kan jo ta feil underveis. Så hvis du har passet på, satt dere opp det da. Da klokka blitt 10:30, 11, kvart på 11, og dere klar for å begynne å skrive. Og dere fordeler oppgaven, ja, men da skal vi skrive, og dere har, eller kanskje sånn, ja, vet du hva, jeg skal også sjekke ut den referansen på biblioteket forresten, på grunn av at jeg vet jeg har lest om det, og det passer så perfekt, da har jeg det, så vil jeg få det. Løp på biblioteket og gjør det da. Men ikke gå på biblioteket og begynne å google for første gang på eksamen. Det vil jeg ikke anbefale. Du kan, altså, og dessverre så ser man veldig godt det, at de som bare googler og tar det første beste ned og begynner å skrive av det. Igjen, det en del av de kategoriene her. Da refererer man gjerne til kilder som ikke har stor grad av troverdighet, og man ser at det rart med det, men det de samme kildene som går igjen da, på det her. Det googlet på dagen. Det ikke feil å google hvis du lurer på et ord eller uttrykk, og du gjerne vet at ja, men du, dette har jeg sett noe om. Men vær bevisst på hvilke kilder dere bruker. Dere har muligheter til å gjøre de søkende på alle temaer. Altså hvis dere lurer på, ja, kanskje vi får noe som relevant for Six Sigma. Ta Google Six Sigma I dag da. Og sett deg litt inn I det. Så har du referansen til Six Sigma til eksamen. Så du lurer litt mer om, jeg kanskje skal skjønne litt mer hvem Ann Demning var da. Så google litt om den Demning I dag da. Les litt mer om han I dag da. Og les I hvert fall det som står I læreboka. Og så videre. Sånn. Når du har disponert oppgaven og skrevet, så må du også avtale på dagen. Hvordan gjør vi da? Når møtes vi til lunsj? Og hvordan bruker vi lunsjen godt? Kan hende at da skal vi ha første, liksom, et enda mer hovedskisse, og at vi går gjennom, hvis dere har fordelt oppgavene, at det om den ene skriver om den ene, og den andre skriver den andre, så begynner man å snakke igjennom det under lunsjen. Og bruke hverandre. Ja, men hva med det? Har du tenkt på det? Har du tenkt på det? For dere kan ulike ting fra de ulike delene av pensum. Dette er et emne som gjør at du ikke trenger å pugge eller greia. Det er jo nettopp gruppen samlet sett som vil klare å svare på oppgaven. Så begynner det å... Så har du har jo 12 timer, da. Og så skriver man og skriver man og skriver man, og så begynner man nærmest kanskje middagstider, og oppgaven begynner faktisk å ta ganske godt form. Kanskje man skal da sette av en tid at ja, nå skal vi faktisk lese gjennom oppgaven så langt du har kommet nå. Så vi møtes igjen, og så leser vi gjennom. Og så trimmer man det, og så sier man, ja, her, dette er bra, dette er bra. Nei, her, dette henger ikke sammen. Dette forstår jeg ikke, hva mener du med det? Teste ut det på hverandre. Og sette av de halvtimen, tre kvarter og så videre, men vær veldig strukturert. Det er ikke rom for å definere på forhånd hva er det vi skal faktisk ta oss tid til å diskutere, og hva er det som er sånn, noen må bryte gjennom, bare ta en beslutning. Ja, sånn gjør vi det. For du skal være ferdig klokka 9 om kvelden. Så jobber man med oppgavene, og så kommer det en eller annen plass på kvelden, hvor klokka blir kanskje 7:30. Dere får definere litt når dere skal møte, men dere må definere hva er det som... Hva må gjøres før dere leverer lastopp på fronter? Jeg vil ha sagt at 8:45 så burde dere være forberedt på å laste opp. Dere må gi dere litt slack. Så kommer det etter det har... Så må dere, før dere laster opp, så må dere sy sammen hele oppgaven. Du skal ha forside, du skal ha innholdsforsegne, du skal huske at referanselista er grei. Dere trenger å bruke litt tid på det på slutten. Hvor lang tid det varierer, hvor flink er du i Word, hvor har dere koll på referanser, har du faktisk skrevet referansene på riktig måte på forhånd, for dere vet jo, altså dere trenger ikke å vente eksamen til å lage referansen for Evans, for med stor sannsynlighet så kommer du til å referere til læreboka på et eller annet måte, ikke sant? Du kan gjøre det på forhånd. Du har kanskje to andre bøker som du har lest, som du vet at med stor sannsynlighet så kommer jeg bruke dem, ja, da kan du jo lage det på forhånd da. Så klipper limer vi det inn. Og da kan dere vite, ikke sant? Jo mer sånn som er trimmet, jo mindre tid trenger du på den avsluttende fasen din. Sånn? Jo tettere opp til den, kan du faktisk få lov til å trimme på tekst. Så er det liksom, ok, før vi gjør det, så kanskje vi skal også sette av litt tid til å lese gjennom korrektur, slik at vi ser at vi faktisk henger sammen. Språkmessig så er det veldig vanlig at dere skriver hver deres deler, og det reagerer ingenting på at dere er litt forskjellig språk fra kanskje mellom ulike avsnitt eller ulike delkapitler eller også på tvers oppgaver. Ikke noe problem. Det man merker er problem er hvis i den grad dere har klippt limt noe fra noen andre, så plutselig blir et språk helt forskjellig. Så plutselig kommer det og bruker det en del fremmedord eller språket endrer seg, og da merker man at vent litt, her er det noe som er klippt limt fra andre. Prøv å unngå det. Hvis dere gjør det, så referer direkte, altså direkte sitatsform. For da er det jo greit å klippe limet. Men ikke gjør det omfattende. For det viser altså, det er det å bruke, selvfølgelig er det, hvis dette er sentral del av det er poengtert og sier absolutt hva som er grunnlaget, ja, så ta det med som direkte sitatform. Men ikke legg det inn som om det er deres egen tekst. Da må dere skrive om til, og det er på grunn til jeg sier det også, er for at når dere har levert, så sendes dette inn til en motor som går gjennom all teksten inn mot nettkilder og på tvers av dere alle oppgaver. Så hvis dere har vært to grupper som har tenkt at ja, nå skal vi være smarte, så skal vi sitte sammen og så skal vi løse dette i lag, så er det oppdager vi. Hvis det er for mye likt, så oppdager vi det. Dette har ikke vært noe problem på noen av tidligere eksamene. Jeg regner med at det heller ikke blir problem i år. For dere som vet, oppdager det, så kalles det plagiat. Man får de konsekvensene. Det er egentlig oppsummert, hva er det vi skal da gjøre sånn på eksamensdagen? Ja. Ja, du skriver ikke navnet, altså da skriver, hvis du er en gruppe på tre da, så kan du skrive at, ikke sant, kandidat nummer 1, 2, 3, basert på hans eller dens arbeidserfaringer og egen erfaringer, så bekrefter det teorien om at faktisk god måling, bla 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 bla, ikke sant, og så videre. du kan av eget material som dere har brukt I opplingene, kan dere bruke på eksamen. Det dere, det jo deres eiendom. Det riktig. Det vil faktisk oppdages som I den motoren, for den deres obligger ligger der. Men når vi får utslag, så går vi gjennom, og da oppdager vi at ja, men dette jo fra deres egen, og det ikke noe problem. Så det. Det riktig. Ja. Kjempebra spørsmål. Når vi leverer inn på Fronter, skal vi huka for alle med dere? Ja. Dere skal vise hvem det som levert inn, og dette jo eksamenskontorets, gjør det mye lettere for eksamenskontoret å ha kontroll på, da. At der, det vil nok gå bra hvis man bommer der også, men på grunn av at vi har en dobbeltsjekk på det, men det vil gjøre arbeidet for eksamenskontoret mye lettere. Og så det en grei måte å se at ja, nå har vi fått med alle tre eller fire på, da. Så ja. Og så det at når vi visste en, for dem som, dessverre da, jeg håper jo at det ikke blir noen av dere, selvfølgelig, som havner I den røde kategorien her, for det målet mitt jo grunn for at hvorfor det vi har bestått, ikke bestått og ikke bokstavkarakter. Det for at dere har hjemmeeksamen alle mulige hjelpemidler tillatt. Sånn. Dere en gruppe, og jeg ønsker å fjerne den fokuset fra at ja, men jeg en A-kandidat, det en D-kandidat, vi kan ikke jobbe godt I lag. Jo, dere kan jobbe kjempebra I lag, for sammen så klarer dere å stå sånn. Ikke sant? Og jeg ønsker å unngå dette med freeriders. Og jeg tror det blir færre med at vi har bestått eksamen. Samtidig så ønsker jeg å løfte den delen her. Dessverre, jeg tror den andelen her faktisk ikke kanskje ikke kommer opp, men I hvert fall de to her skal kunne komme opp på en beståkarakter. Det kan gå på bekostning at det noen her som av fryktelig smarte og flinke som faktisk har det litt lett. Som skriver en oppgave ikke på sitt beste. Ja, ja, tenker jeg. At den 5%-en her har hatt det litt lett, men den 25%-en her og den 13%-en der har hatt en betydelig forbedring. Totalt sett så mener vi at vi har hatt en forbedring på hele kurset. Det bakgrunnen for. Så jeg håper da endelig at det fortsatt bare en liten andel som der. For den lille andelen, tilbake til oppgaven, så regner vi at selvfølgelig så kommer det begrunnelser og sånn I etterkant. Og da det også greit å ha den sporbarheten til hvem som levert og så videre på fronter, for da må vi, da åpner vi opp hvem det som dette for da skal man jo få tilbake. Jeg tror det var alle spørsmål som har kommet. Flere spørsmål? Vi har tid til å ta en kjapp avsluttende kahoot, så jeg får høre hva dere mener. For hvis dere med på det her, så får jeg vite litt hva dere opplever av kurset, og da får jeg en kursevaluering. Jeg har stilt akkurat de samme spørsmålene nå tidligere år, så nå får jeg lov til å se litt om utvikling. Jeg har justert opplegget litt grann basert på den tilbakemeldingen dere gir her nå. Og dette litt sånn tilbake til kvalitetsledelse. Det å få tilbakemeldinger av sine kunder og bruke den tilbakemeldingen sånn at man kan drive med kontinuerlig forbedring, litt I denne ånden. Så jeg føler at dette jo riktig måte. I tillegg så kommer det klassevis evalueringer og så videre. Vi driver og bytter kvalitetssystem som sikkert tillitsvalgte informert om, men det blir også undervisningsevaluering basert på kvalitetssystemet. Da Dette jo en survey som dere nå skal være med på, og det en del spørsmål som går på emne, på tilbakemelding til meg, studdas, alt av infrastrukturer, hvordan ting har fungert, som kan være nytt, som litt nyttig. vi 59 på, så jeg tror vi begynner. Hvis noen skal på, så tror jeg pinnummeret står der underveis. Pinnummeret står nede, ja. På en skala fra 1 til 4, hvor 4 er best, hvor fornøyd er du med forelesningene? Hvor motiverende og engasjerende var det å delta på forelesningene? Umotiverende var lite motiverende og engasjerende, noe engasjerende, motiverende og engasjerende. Utsagn jeg opplever at foreleser går for fort frem, og det vanskelig å få med seg innholdet. Helt enig, enig, uenig, helt uenig. Jeg ønsker mer case-oppgaver I forelesningene. Helt enig, enig, uenig, helt uenig. Hvor godt forberedt har du vært til forelesningen? Ofte leser på forhånd og vet hvilket tema vi skal snakke om. Leser av og til, følger med på forelesningplan. Følger noe med på forelesningen, sjelden leser på forhånd. Møter bare opp. Og vær ærlig. Det skulle jeg sagt tidligere. Ok, det var ærlig. Hvor mange forelesninger har du vært I stedet I auditoriet? 1 til 2, 2, 3 til 4, 4 til 5 eller mer enn 7. Jeg har hatt 9 forelesninger. Hæ? Jeg har hatt 9, 9 forelesninger, tror jeg. Hvor mange forelesninger har du sett på nett? Ingen. 1 til 3, 4 til 6, 7 eller flere. Det var mange som visste hva de skulle svare veldig fort her. Ikke sant? På en skala fra 1 til 4, hvor 1 best, hvor fornøyd du med gruppeøvelsene? Altså mandagstimene.